Ano, já děkuji za předání slova. Jsme připraveni a jdeme na to s naším dnešním hostem. Bude to opět zajímavé. Ono to může vypadat jako, že o nic nejde, ale takové žilky nebo žíly mohou pěkně potrápit a zdaleka ne jen z hlediska kosmetického, jak by se na první pohled mohlo zdát. Jsou malinké, ale my na ně dnes velmi zblízka uvidíme, jak jinak v blízkém setkání. Pod dohledem odborníka přišel k nám do studia pan doktor Ota Šic, žilní specialista z Pražské žilní kliniky, ale ještě chviličku nějaká písnička a pak už se vrhneme do nejenom odborných témat s naším dnešním hostem. Ještě jednou příjemný poslech, milí posluchači. Následující téma se nám určitě také bude hodit s nadcházejícím létem, kdy ukazujeme nohy, nožky, hlavně my ženy, ale ostatně i muži chodí v kraťasech. Metličky, křečové žíly a celulitida. Téma, které neradi na svých končetinách objevujeme, obzvlášť v létě, ale se kterým se dá jako se spoustou věcí něco dělat. Naším dnešním hostem je pan doktor Ota Šic. Po studiích na Univerzitě Karlově také byly stáže v Mons, v Londýně a Paříži, pak spousta dalších věcí, které nevím a které nám třeba i řekne. A dnes blízké setkání na dvojce. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den.
To byl jen stručný úvod, aby posluchači tak jako rámcově tušili, jak dalece vy rozumíte tématu a rozumíte mu hodně. Já jenom začnu u vás, Šic. Já jsem se na to ptala, abych to dobře vyslovila. Aha. Máte německé předky, stejně jako já?
Tak někde vzdáleně tam němečtí předci budou, ale je to opravdu vzdálené a ty rodiny se kříží jako dost výrazně, takže...
Takže nevíte o tom, že by se tam někde dědeček
nebo něco? Rodokmen máme zpětně udělaný, někdo pochází z Francie, protože tam z jedné větve někde tam je i něco jiného, ale v podstatě jsme Češi a hlásíme se k českému.
A jste narozen v Praze nebo jste z jiných končin?
Narodil jsem se v Rychnově nad Kněžnou, kde táta zrovna pracoval jako foř, jako lesák a takže tam jsme bydleli na samotě. Bylo to krásný období života, dětství nad divokou Orlicí a proti Litický hrad, takže na to vzpomínám. Bylo příjemné.
A teď pracujete v Praze, studoval jste v Praze, teď už jste tady etablován, už jste...
Tak já jsem v podstatě začal v Praze před tím, než jsem se dostal na medicínu, protože jsem se na první pokus nedostal, tak jsem byl v Mláku. No a od té doby jsem v Praze. V Praze jsem zůstal na fakultě, pak jsem měl takovou drobnou interrupci ve Strakonicích, což bylo naštěstí krátké. A vrátil jsem se zpátky do Prahy a od té doby jsem v Praze.
Řekl se tomu interrupce a naštěstí krátké, to znamená, že to nebylo pro vás úplně šťastné.
No tak co se týče medicíny, jsem byl zvyklý na fakultě pracovat na jednotlivých odděleních, kde jsem dělal zkoušky i na plastice a ta medicína byla doopravdy podstatně jiná na klinice než na tom okresním městě a samozřejmě pro další vývoj a rozvoj byla práce na klinice daleko podstatnější po stránce odborné.
To mě vlastně zaujalo, že jste prošel asi teda víc oborů nebo podoborů, co všechno člověk k tomu, aby jednou mohl tolik rozumět tématu, ke kterému se dneska dostaneme víc, co všecko třeba musí nebo chce projít. To možná není povinnost, ale možná jste chtěl. Řekl jste plastika, co ještě třeba je proto důležité, nebo jste rád, že víte?
No tak musím říct, že dost výrazně pozitivní pro ten obor chirurgie, který je materialistický, je anatomie. Během studia jsem dělal na anatomickém ústavu, potom chvíli na té plastice, no a moje taková výrazná počáteční praxe byla na oddělení patologie. Takže jsem začínal s tou studenou chirurgií a bylo to poučné a zajímavé a bavilo mi to tam taky. No a pak jsem přešel na chirurgii už normální.
Takže nejdřív tam, kde krev neproudí a potom tam, kde krev už proudí v tom
kde si pacienti nestěžují a pak tam, kde musí udělat všechno pro to, aby se zase nestěžovali.
Ta patologie samozřejmě nás všechny vždycky, ne, to není slovo vyděsí, určitě ne, to patří k tomu oboru, ale je to pro nás méně představitelná věc, protože všichni máme jaksi k neživé hmotě, jak si obzvláště, když to bývalo lidské tělo, velmi takový jako možná respekt. Pokud ne hrůzu, tak respekt. Jak jste zvládal tuhle situaci? Nikdy vám to nevadilo, nepřišlo Jaké je to lidské tělo potom bez duše, když jste mu blízko?
Tak asi zásadně ta patologie je úžasný obor. Hmm. Fakticky určí se tam ta poslední diagnóza a v podstatě je to obor, který získává kauzálně ty jednotlivé příčiny, proč nakonec dojde ke smrti, a člověk se tam hodně naučí a je to obor, který mi doopravdy do budoucí práce dal hodně.
Tak opravdu jsem netušila, že dnešní povídání s panem doktorem Šicem vlastně začneme něčím, kde teče krev a skončíme patologií, ale nebojte se, hned za chviličku budeme pokračovat o hodně živoucích věcech, o žílách, žilkách, metličkách, celulitidě dámy. Všechno to probereme a probereme i renesanční duši našeho dnešního hosta, pan Ota Šic, pan doktor žilní specialista na Dvojce. Poklidné povídání začalo s naším dnešním hostem, panem doktorem Oto Šicem, žilním specialistou, a už jsme tedy u toho. Pojďme tyto nepěkné věci, které se nám dělají na dolních, ale asi i jiných končetinách, horních tedy, ne, že bychom jich měli víc, ale nejčastěji na dolních, tam je asi nejvíc vidíme. Pojďme to trošku teda rozebrat. Čím vším vy se zabýváte, s čím vším já k vám mohu přijít na kliniku?
Tak v roce 1994 jsme začali s ambulantní léčbou křečových žil v celém rozsahu, od těch nejmenších po ty největší, a to v této péči a snaze zbavit pacienty kosmeticky, bezbolestně a na pořád křečových žil stále pokračujeme a naši práci rozvíjíme. Je to daný i rozvojem medicíny celosvětově, kde, když si vzpomenu, co jsem byl schopen nabídnout pacientům ještě na klinice chirurgické a co nabízíme teďka, je to o několik generací a dá se říct, je to nové tisíciletí, je to doopravdy hodně dál a můžeme nabídnout podstatně víc. Léčíme křečové žily teda v celém rozsahu. K tomu nedílnou součástí a takovým cévním základem onemocnění je i ta celulitida, kde takový to napětí kůže a pevná kůže je daná právě tou povrchní vaskulární cévní vrstvou a ta právě, když se vyplňuje to podkoží těmi celulitickými hmotami, tak tahle ta vaskulární vrstva, která udržuje to napětí tonus, tam se ztrácí. Proto právě léčbu tu celulitidy těma speciálníma masážema, které tam děláme od roku 2002, se navrací taková ta pevnost té kůže a ztrácí se takové to pomerančové.
Ano, no pomerančová kůže, všechny to známe, takhle si to tam chytáme na tom stehínku, koukáme, jak moc to je pomerančové. A opravdu teda zabírá, opravdu je možné to, jak se toho zbavit, protože co já vím, tak celoživotně to holky velmi řešíme, o tom žádná v plavkách, kolik toho komu kde kouká. Skutečně jako je možné to vizuálně umenčit jednoznačně.
Budu upřímný, křečových žil se stěží můžeme zbavit definitivně, protože dispozice, která je dědičná a daná tím genetickým kódem, tam prostě zůstává a tu odstranit nejsme schopni a něco podobného je i s tou celulitidou. Jsme schopni ovšem tu celulitidu i ty křečové žily řešit a to opravdu viditelným způsobem s tím, že je třeba se tomu oboru zabývat nebo tím postižením ze strany pacientů a starat se, aby doopravdy ty nohy vypadaly pořád skvěle, aby tam nebyly žádné žilky. A když už nějaké žilky vylezou, tak okamžitě navštívit specialistu a už to máme u svých pacientů udělaný. Kdo chce mít pěkné nohy, tak je má pěkné, ale musí pravidelně docházet na kontroly a jakmile tam něco vznikne, tak to okamžitě řešíme.
Prostě upřímně asi jako koupený krém na celulitidu, který si občas namažu, občas zapomenu. No asi opravdu není ta cesta, jak se třeba zmíněné celulitidy zbavit.
Ani těch křečových žil, nejsou žádné léky, žádné mastě, které by vás zbavily křečových žil.
U křečových žil by mě to vlastně ani nenapadlo. To mám nějak já pocit, že to je opravdu jako uvnitř a jenom to prosvítá ven. U té celulitidy máme pocit, že když to tam budeme nějak zvenku mastit, že se něco přihodí, tak na obojí je potřeba specialista.
Na obojí je potřeba nějakou péči, speciální.
Jakou a proč vůbec věci vznikají a jestli tomu můžeme nějak pomoci ještě jinak třeba my sami zevnitř, to si řekneme za chvíli. Naším dnešním hostem je pan Ota Šic, žilní specialista. Pokračujeme v zajímavém povídání. Naším dnešním hostem je pan doktor Ota Šic, který je specialista na žíly, žilky, křečové žíly, také celulitidu, kterou jsme vlastně začali. Je to tak, že si lidé sebe posledních třeba desetiletí čím dál víc všímají. To, jak člověk vypadá, je na to dávaná větší a větší váha mediálně. Znamená to, že i víc lidí přijde s tím problémem, že třeba dřív to nechali takzvaně být, no tak mám něco na noze modrýho, je to jedno. Je ta péče o sebe jako zesílená a proto třeba chtějí lidé vypadat lépe a chodí víc?
Péče výrazně o sebe, o svoje zdraví a o svůj zevnějšek se zvětšuje a je tady neskutečný rozdíl mezi dobou do toho roku 89, kdy nakonec, když jste přišla k doktorovi s křečovýma žilama, tak říkala, to, co pro vás, pro jako jeřábnici, bude potřeba, abyste měla nohy jako na mola, určitě předvádět nebudete. A to si myslím, že v současné době je úplně jiná situace. Ty možnosti jsou, těch možností je spoustu, jak v plastické chirurgii, tak v celém rozsahu medicíny. A ty lidi vidí, že by měli vypadat, že už to není nějaký šedivý prostě
průměr,
ale že by mohli vypadat pěkně. Takže ta snaha o design a o to, aby člověk vypadal dobře, je první záležitostí. A druhou záležitostí se si všichni uvědomují, nejenom to stáří a stárnutí, ale uvědomí si, že je spousta věcí, které jsou nakonec i chorobou a má-li člověk křečové žily, tak už se z toho samozřejmě vidí, že to je nemoc, která je nepříjemná a která může komplikovat. Takže to jsou takové ty dvě věci. Prostě snaha o to vypadá dobře a druhá snaha, aby člověk byl zdravý.
Ano, právě k tomu jsem směřovala, co nám tedy hrozí, pokud bychom se na ten design vykašlali. Co hrozí třeba, když necháme příliš křečové žily žít svým životem?
V podstatě jsou tam komplikace, které jsou zdravotní i životní. Může dojít k vytvoření bercového vředu, který je velkým voříškem pro vyléčení. Mohou tam vznikat záněty, změny barvy. Vzniká tam v podstatě ekzém, který je podmíněný těmi křečovými žilami, že ta noha začíná od spoda hnědnout a černat. Ty záněty jsou nepříjemné, může tam dojít u drobných žilek třeba ke krvácení, které je taky nepříjemné. No a z těch drobných povrchních zánětů mohou vznikat záněty hlubokých žil a tam může dojít i k embolii, která může člověka postihnout problémy na celý život, anebo může umřít. No.
Vidíte, já jsem slyšela, že spousta lidí se zas třeba bojí, a to může být opravdu jenom mýtus, který se šíří, že naopak tím zákrokem, že si nechám odstranit tu žílu, tak může dojít k embolii. Tak můžeme tohle vyvrátit, potvrdit?
Můžeme to potvrdit, protože samozřejmě křečové žíly mají jeden ze základních problémů a to jsou ty trombozy a embolie. V případě dlouhých operací, a to jakýchkoliv, ortopedických, gynekologických, urologických, může dojít právě k embolii a u lidí, kteří mají křečové žíly, k tomu dochází daleko častěji. Ale proto, aby to nevzniklo, máme už spoustu možností, jak tomu zamezit. Samozřejmě operace křečových žil se prvořadě dělají jako prevence těch trombóz a embolí, ale současně už při té operaci je třeba udělat všechno pro to, aby tam to riziko bylo co nejmenší. To znamená, jako prevenci trombózy embolie máme jako takový hlavní program operační a dá se říct, že během té operace už máme u pacienta zkušeného dvouatestovaného anesteziologa, máme pacienta kompletně vyšetřeného před tou operací i s krvácivostí, srážlivostí, kde zjišťujeme, jestli tam náhodou v rodině není zvýšené riziko právě té trombózy a krom toho, že dáváme léky, jako které jsou proti tomu srážení, proti trombózám u lidí, kteří jsou rizikovější delší dobu, ale u všech pravidelně dáváme injekce v vozovkách lidově na ředění krve. Takže tohle to všechno si myslím, že je třeba i u všech operací poctivě dodržovat a potom samozřejmě člověk by neměl mít strach. Dá se říct, že pacientům, kteří chodí na operace, říkáme dobře, měl jste mít strach doteďka z těch křečových žil, který jste neměl řešený. Teďka budete v péči anesteziologa, máte léky, které jsou proti tomu srážení a emboli, takže už při té operaci na tom budete daleko lépe než sebe předtím.
Ano, uklidňující slova našeho dnešního hosta, pana Otašice, žilního specialisty. Tak pokračujeme dále s naším panem doktorem Otašic, je specialista na žíly, také na cerulitídu, a o tom jsme už doteď povídali. Co jsou vlastně důvody, že to vzniká v těle? Já tuším, u žen hormonální antikoncepce, aspoň se to říká, určitě těch důvodů bude víc, tak co třeba děláme špatně, že se nám to děje? Nebo je to jenom genetika?
Vybrat si, komu se narodíme, se nedá. To znamená, jednou se narodíme s dispozicí, kterou máme z jedné nebo z obou větví rodičů, a pak je tam buď to 80 nebo 90% víceméně jistota, že ty křečové žily budou. Ale potom v tom životě musíme se k tomu postavit tak, že můžeme třeba si dojít na takový preventivní vyšetření, dokud ještě křečové žily žádné nemáme, což nám hodí maminky svoje děti kolem 15-18 let.
Už takhle brzy?
Už takhle brzy. Potom je třeba si říct, jaké jsou rizikové faktory. Rizikové faktory, které způsobí, že ty křečové žily vznikají dřív, tak to je nadváha, to je první věc, dlouhý stání, dlouhý sezení. S nadváhou jsme schopni něco udělat. Co se týče toho dlouhého stání, dlouhého sezení, tak tam je možný nosit punčochy, kvalitní, zdravotní, elastický. Samozřejmě, co působí negativně, to jsou těhotenství. Takže v tom těhotenství ty křečové žíly vznikají dost často, při prvním minimálně, ale při druhém a dalším těhotenství vznikají dost často. Ale tam je potom vhodné taky tomu nějakým způsobem předcházet už třeba těma punčochy. Už s tím, že si necháme ty křečové žíly odstranit před tím těhotenstvím, protože je nepříjemné v těhotenství řešit komplikace, které by se normálně nemusely. No a to jsou asi základní
věci. Třeba strava, já nevím, u té cerulitidy aspoň se to vždycky říkalo, že určitý druh stravy to buď podporuje, nebo ne. Je to tak?
Já si myslím, ne. Že tam je ne. To daný tou racionální výživou, ano. Racionálním způsobem života, dostatkem pohybu.
Klasické rady.
No, dá se říct, že tam asi těžko. A není žádná dieta, která by mohla působit, aby křečové žíly nevznikaly.
Ano.
A není žádná dieta, která by odstranila křečové žíly nebo i celulitidu.
Ano. Ještě u té celulitidy, vy jste říkal, že chodí muži s křečovými žílami. Může mít i muž celulitidu? My to máme hodně spojené, my s našimi stehínky.
Celulitidu muži by neměli mít, protože nemají estrogenní zatížení.
Takže tam to souvisí s tím hormonem.
Ale pravdou je, že jsou určité partie, takové v uvozovkách špeky, které pánům vyrostou, třeba na břiše, které nejsou schopni žádným cvičením, dietou odstranit, a kde je možné tomu trochu napomoct právě těma speciálníma masážema.
Aha, ty, které se používají na celulitidu, se dají použít na třeba pivní bříško.
No tak pivní bříško se úplně ne, ale v podstatě v některých případech je možné to použít taky.
Kolik vlastně stojí taková jako legrace? Hradí to pojišťovna, nebo když člověk se rozhodne dobrovolně třeba před tím těhotenstvím odstranit křečové žíly, tak v jakých rámcech se pohybujeme, aby ženy měly představu?
Tak začneme u toho, co platí pojišťovna. Pojišťovna platí asi něco za operace, což já teďka nevím přesně, kolik bude, možná 1800.
Něco prostě dá.
Něco platí, ano. Za anestezi taky platí něco, ale je to fakticky jenom zlomek toho, co stojí ta operace, která se dělá za pomoci laseru, lepidla nebo radiofrekvence. Prostě ty jednorázové pomůcky, které jsou na léčbu, jsou v mezích asi určitě více než 10 000 pro to lepidlo, které se používá, to je nejdražší, tak tam vycházíme z ceny jenom toho materiálu přes 30 000 u operací, které jsou laserové, tam se dostáváme na ten materiál kolem 15 000, takže je tam dost výrazný nárok právě na ty jednorázové pomůcky, nehledě k tomu, že ty generátory, jak radiofrekvence, tak laserové, stojí taky něco. Takže chce-li člověk odejít po svých, po operaci domů a nemít dlouhou pracovní neschopnost, neležet ve špitále, tak musí šáhnout do kapsy a přeplatit si.
To je přirozené, ale mě velmi zaujalo, že se dá vlastně křečová žíla nebo křečové žíly řešit lepidlem. Možná to zaujalo i naše posluchače a třeba se k tomu dostaneme, ale i k celému našemu dnešnímu hostu, kterým je pan Otašic, specialista na žíly. Pan doktor Otašic, žilní specialista, je naším dnešním hostem Blízkých setkání a máme co dělat, abychom si nepovídali, ale všechno to chci předat vám. Nakousli jsme velmi zajímavé téma důvěry vlastně v toto řemeslo lékařské, v tuto profesi. Říkal jste, že v 90. letech to bylo daleko těžší než dnes, protože asi to není v tom materiálu, o kterém jste mluvil, v katetrech, v lepidlech. Především půjde vždycky o přece lékařské ruce, o to, co umí ten lékař. Tak už to vzrostlo, ta důvěra v 90. letech, je to lepší?
Tak samozřejmě pro tu chirurgii jsou ty ruce asi zásadní a v podstatě na tom záleží. Musí ale člověk mít opravdu dostatek praxe a musí se dostat do vědomí společnosti, že je možný něco dělat způsobem, který je moderní a který funguje perfektně třeba jinde. Velikým štěstím nás všech byl pád železné opony a ta možnost, že jsme se mohli vyjet podívat ven a můžeme jezdit ven kdykoliv a načerpat zkušenosti, což pro mě mělo zásadní význam, dřív se mi to nepodařilo a na začátku 90. let jsem vyjel ven a zjistil jsem, co všechno je v té chirurgii kompletně celkem možné a samozřejmě jsem se začal specializovat na křečové žíly a co je možné i tam. Přijel jsem s tím, že začnu s jednodenní chirurgií, ale tam...
Ráno vysvětlíme, jednodenní znamená, že ten pacient vlastně odejde.
Jednodenní chirurgie znamená, že přijde na jedno místo, vyřeší se tam kompletně celá diagnóza, nemusí pobíhat jako veverka všude možně a prostě vyřeší se všechno a vyřeší se to během jednoho dne. Nakonec to máme tak, že jsme zjistili, že ten pacient, když tam přijde na operaci, tam není díl než 6 hodin. No, takže aby se jak v lékařské odborné, tak v antice všeobecné pojišťovny přišlo na to, že opravdu je to veliká úspora. Právě ceny hospitalizace, ceny pracovní neschopnosti, tak ten začátek byl docela těžký, protože všeobecná pojišťovna vůbec nechápala, co je to jednodenní chirurgie. Revizák, který tam tehdy šéfoval, mi říkal, no tak vy si myslíte, že budete dělat transplantaci na chodníku, no to přece nejde, pacient si musí tu bolest a ty obtíže z křečového žíla prožít, takže to se chirurgické společnosti týče, tam taky to
trvalo, než jste se prosadili.
Takže prostě ano. Musel se člověk prosadit a nakonec jsme měli docela obavu, jestli pacienti budou chodit na něco zcela nepochopitelného, že místo pobytu v nemocnici týden a 6 neděl pracovní neschopnosti bude možný tu operaci provést tím, že druhý den může do práce.
Kde jste se tím inspiroval v tom zahraničí, nebo kde vás nejvíc ovlivnili? Nebo přímo ta jednodenní klinika, jestli to někde byl vyloženě mustr, že jste si řekl, to je skvělý, to přivezu, nebo se to složilo z víc informací?
Tak já jsem si projel Belgii, tam jsem byl v několika špitálech, kde se zabývali léčbou křečových žil metodou Shiva, potom jsem jel do Paříže, odkud ta metoda Shiva začala, kde teda asi to zásadní bylo použití pro diagnostiku ultrazvuku. No a pak jsem byl právě na King's College v Londýně u kolegy, kde ta jednodenní chirurgie byla rozvinutá do celého oboru, jak urologie, tak chirurgie, tak cévní chirurgie.
Říká náš dnešní host Otašic, žilní specialista. Celou dnešní hodinku si povídáme s odborníkem na žíly, s žilním specialistou. Pan Otašic je náš dnešní host a na vás se ještě pořád nedostalo. Tak vy možná nevidíte plně přesně z našich kamer, i když je tu máme, pana doktora. Vypadáte výborně, jste velmi jako pevný, štíhlý. Vy o sebe se staráte, abyste neměl ty problémy, o které se staráte u pacientů. Je to tak, dáváte si pozor, sportujete.
Musím si dávat pozor. No,
určitě, jako předpokládám, protože... že nechce nikdo vejít do ordinace a tam vidět nikomu s křičákama.
Ale je to o tom spíš, že pro chirurga je daný, že musí mít nějakou fyzickou aktivitu a fyzický kondici. Jako kondici, protože tam prostojíme 8-10 hodin na operačním sále, což náročné je. A proto se člověk musí hýbat. Musí se celoživotně hýbat a musí se snažit, aby ten organismus byl v nějaký pohodě a fyzickými aktivitami.
Tak, prostě tak tu kondici. Tak inspirujete přesně, jak konkrétně vy udržujete svou kondici.
Tak moc si nezaběhám teda, to se mi nedaří, ale občas si zacvičím doma, nebo i do posilovny chodím a chodím se a plavat a v létě pravidelně doháním celý ten handicap, co mám přes celý rok, takže jezdím na surfu, na vodních lyžích.
No a už je to venku.
A v podstatě v zimě si neodpustím ty 2 týdny na lyže, protože to je jediný sport, který trošku znám, jsem když se lyžování učila, tak to mi baví.
Takže... Vy jste učila lyžování, vy jste byl instruktor.
Jo, takže kdysi dávno. Takže to lyžování to je taky další ze sportů, který mi baví a tomu se věnuju teda aspoň v těch drobných chvílích, kdy to jde.
Já jsem také slyšela, že jste, to není na udržení kondice, ale je to asi úžasné, že jste včelař.
To jsem, no.
No a tak jako, jak se jmenují vaše včelky, kde bydlí, jak se mají, kolik jich je?
Tak v jednom úlu je 50 tisíc včel.
Já vím, že nemá každá jméno, ale tak jako trošku
ale
mě zajímá, jak to
jméno nemají, ale třeba matky máme označené barvou, každý rok mají ty matky určitou barvu. A máte-li v úle, tak se jim dává i číslo podle toho, takže vy tam potom najdete spíš, máli na hrudi tohleto označení. A
to jim musíte chytit a označit, že jo?
No samozřejmě.
No a jak to děláte? Jak chytíte takovou matku a označíte, že
no,
vás
musíte
nepíchne?
Mít jemný pacičky, abyste ji nezmáčkla moc.
A to vy máte z těch žil, že jo? To se hodí. Tam takže, taky nemůžete zmáčknout tu žil moc.
No, a nicméně, já jsem byl zvyklý na to, že jsme doma měli včely od mala, tak pamatuju si už od mala, mám fotky, kde jsem skoro neviděl přes otoky, který jsem měl po žehadle, ale nikdy to člověka neodradilo a v současné době to je tragické, ale mám asi 41 včel, protože letos jsou hrozně rojivý. Ty roje samozřejmě se nám daří chytat a takže se nám to podařilo asi se 27 na 41, nevím, co budeme dělat dál.
Vás možná i trápí, tak ta ekologická situace všeobecně na zemi, celá ta situace, tak i včely jsou přece už jenom jako ohrožený druh. Když možná ne ještě u nás, ale...
Je to ohrožené a je to nepříjemné, že právě tou řepkou, která je všude pěstovaná a která se musí, aby měla velký výnosy, aby ten efekt ekonomicky byl velký, tak se musí stříkat. A ty postříky jsou výrazně jedovatý pro včely. Takže jsou včelaři, kterým třeba odejde 60 včel díky postříku, který se neprovádí tak, jak se má dělat. Ty postříky se mají dělat večer, když už včely jsou v úle. Mají se oznámit, kdy se ty postříky budou dělat, ale a mají se dělat v určitých koncentracích a poměrech, ale pro ušetření času a proto, aby ten efekt byl finančně větší s tou řepkou, samozřejmě ty včely odchází dost výrazně.
A to možná pro posluchače vypadá, že jsem si pozvala včelaře, tak pokud někdo přišel až teď na závěr našeho blízkého setkání, tak chci říci, že pan Otašic je doktor, lékař, specialista na žíly. A celou dobu jsme si povídali o tom, ty včeličky nám přiletěly až na závěr, ale já se vrátím k tomu tématu už jenom poslední otázku. Kdyby se všichni o sebe starali tak, že by žádný gen se neprojevil, kdyby prostě nikdo nepotřeboval odstranit žádnou žílu a celulitídu, co byste dělal? Co byste si vybral na světě ještě z možností, co by vás bavilo? Je to jenom kdyby, samozřejmě.
Já si nedovedu představit, že bych nedělal nic. Ale...
No, právě, to si taky neumím u vás.
A myslím si, že zatím nikdo nepřijde na to, jak ty křečové žíly vyřešit geneticky, tak si myslím, že zatím ještě práci budu mít na dlouhou dobu.
Takže odpověď na mou otázku nemáte, protože je vám jasné, že to je utopie.
Nedovedu si představit, že bych dělal něco jiného, než dělám teď.
Ano, já jsem moc ráda, že to děláte. Z vás klid, jaký mám u lékařů ráda, tak mě se zatím žádný křečák neobjevil, ale kdyby, tak běžím k vám. Mějte se moc hezky, pane doktore, ať se vám daří a včeličky, ať žijí hezky. Tady máte od nás památku skleněnou kostičku za vaši návštěvu.
Děkuju vám, bylo to s vámi velice příjemné.
Moc děkuju, mějte se krásně.
A nashledanou.
Pan Otašic, žilní specialista, náš dnešní host na Dvojce. Tak pro vás už jsou připravené opět zprávy a přechystaný Honza Kovařík, který uvede povídky a fejetony. Já se na vás budu těšit moc zítra. Krásný den.